говорить Радіо Свобода. У Києві 8 година. І з вами знову Ранкова Свобода та її ведучий Віктор Міняйло. Звукорежисер Ангеліна Шкуренко. Ми дякуємо, що ви разом з нами. Бажаємо усім доброго ранку та гарного дня. Сьогодні четвер, 29 квітня. Прокидайтеся. Про найважливіші події згодом, а насамперед інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Дякую. Доброго ранку. Насамперед до міжнародних подій. Американська авіація та артилерія завдають нових інтенсивних ударів по позиціях сунітських загонів в іракському місті Ель-Фалуджі. Президент США Джордж Буш заявив, що військові використовують усі необхідні засоби для відновлення порядку в Ель-Фалуджі. Генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав війська США проявляти стриманість, інакше, за його словами, опір поширюватиметься. Учора неподалік від міста Ількута у засідку потрапила українська військова колона. За даними Міністерства оборони України, загинули двоє солдатів, ще один поранений. У Берліні сьогодні завершується дводенна міжнародна конференція з проблем антисемітизму. Конференція організована урядом Німеччини за підтримки ОБСЄ – Організації з безпеки та співпраці в Європі. У її роботі беруть участь близько 500 учасників із 55 країн світу. Серед присутніх – держсекретар США Колін Пауел. Учасники зустрічі вказують на взаємозв'язок ізраїльсько-палестинського конфлікту зі зростанням антисемітизму в Європі. Голова Союзу євреїв Німеччини Пауль Шпігель заявив, що критика ізраїльської політики на Близькому Сході не повинна переростати у демонізацію євреїв. На півдні Таїланду армійські підрозділи утримують спокій та порядок після вчорашніх сутичок, внаслідок яких загинули щонайменше 130 ісламських бойовиків та декілька військових. Прем'єр-міністр Таїланду Таксін Шинаватра заявив, що екстремісти одночасно атакували поліцейські пости і будівлі місцевих адміністрацій у трьох південних провінціях. Сепаратисти домагаються створення на півдні країни ісламської держави. Сполучені Штати висловили стурбованість у зв'язку з подіями у Таїланді і запропонували свою допомогу у боротьбі з тероризмом. На півдні Німеччини через поломку помпи на атомній електростанції у річку Рейн потрапили 30 тисяч літрів води, у якій зафіксований незначний рівень радіації. За повідомленням влади, загрози для здоров'я людей немає. А в столиці Колумбії боготі, що не менше 23 дитини загинули і 30 поранені внаслідок автобусної катастрофи. Колумбійська поліція повідомила, що тяжкий будівельний автомобіль зірвався з гірського схилу і врізався в автобус зі школярами. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск. Президент України Леонід Кучма оцінив ситуацію навколо виборів мера Мукачевого як боротьбу політичних сил за владу. Учора на прес-конференції глава держави знову повідомив, що дав доручення силовим структурам з'ясувати, хто винен у мукачевських подіях, зазначивши при цьому, що ситуація навколо виборів у Мукачевому псує імідж України на міжнародній арені. Леонід Кучма, зокрема, сказав.
Події, які відбулись у Мукачево в зв'язку з виборами міського голови, вони дійсно не можуть залишити байдуже нікого. Я зараз не хочу аналізувати, хто правий чи ні, але на мій погляд, боротьба за владу затьмарює політикам розум. І те, що люди дивляться і бачать, що відбувається, хай вони подумають, що за таких політиків ніхто голосувати не буде, ні на яких виборах. Тому що зрозуміло, що всі відпрацьовують технології майбутніх президентських виборів.
Парламентська робоча група і міжнародні спостерігачі зафіксували серйозні порушення під час виборів у Мукачевому 18 квітня. І на завершення випуску. У Києві в Національній філармонії України відбувся концерт Боннського симфонічного оркестру імені Бетховена. Його художнім керівником та головним диригентом є український маестро Роман Кофман. Упродовж трьох днів німецькі музиканти зіграють два концерти для київських слухачів і один для львів'ян. Детальніше розповідає Леся Олійник.
В Україні симфонічний оркестр із рідного міста Бетховена вперше. Гастролі здійснені завдяки зусиллям самого оркестру, його головного диригента Романа Кофмана, який є генеральним музичним директором Бонна, та Міністерства закордонних справ Німеччини. З музикантами прибули також офіційні особи та журналісти. Соліст – український скрипаль Олег Криса, який проживає у Сполучених Штатах Америки. У програмі прозвучали твори Бетховена, Брамсу, Берліоза та Стравинського.
І це було останнє повідомлення у цьому випуску.
Дякую, Олександре. Нагадаю, що інформаційний випуск підготував Олександр Шевчук. Доброго ранку! В ефірі «Ранкова свобода». Протягом наступної години ми повідомимо про найважливіші події, які сьогодні мають відбутися в Україні. До вашої уваги також наші рубрики «А мова як море», «Огляд преси», «Спорт», «Медицина». Гість сьогоднішнього ранку – польський поет і перекладач професор Даріуш Лебьода. А завершить «Ранкову свобода» передача «Сюжети».
Культура світу і світ культури. Презентації несподіваних книг і незвичайних фільмів. Життя давніх шедеврів і новинки сучасного мистецтва. Інтерв'ю з визнаними талантами і зірками, що тільки сходять на мистецьких небосхилах. Усе це сюжети.
Залишайтеся з нами, а в нас на черзі прогноз погоди. Сьогодні у Києві без опадів. Температура плюс 15-17 градусів. На заході і на півночі України також без опадів, у день від 13 до 18 градусів тепла. Така ж температура і в центральних регіонах України. Без опадів, за винятком Дніпропетровської області, де синоптики прогнозують невеликі дощі та можливі грози. На півдні України та у Криму також невеликі дощі і окремі грози. Температура до 18 градусів тепла. А тепер анонс подій, які мають відбутися сьогодні за будь-якої погоди. До Польщі вилітає президент України Леонід Кучма. Він візьме участь у Європейському економічному самміті. Заплановані зустрічі глави української держави з президентами Польщі, Румунії, Португалії. Відбудуться збори Національної академії наук України. У них мають взяти участь голова Верховної Ради Володимир Литвин і прем'єр-міністр Віктор Янукович. Колишній прем'єр-міністр України, голова Народно-демократичної партії Валерій Пустовойтенко дає сьогодні прес-конференцію. Він говоритиме про позиції НДП стосовно політичної реформи і нового формату більшості. Валерій Пустовойтенко вже кілька разів натякав, що братиме участь в наступних президентських виборах. Прес-конференцію проводить і чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов. Він пропонуватиме свій варіант розіграшу звання абсолютного чемпіона світу з шахів. Сьогодні розпочинає роботу другий з'їзд православної молоді України «Православна молодь і суспільство». Працюватимуть секції «Православна сім'я в сучасному суспільстві», «Соціальне служіння православної молоді», «Молодь і фізичне виховання». На з'їзд запрошені представники Московського патріархату, Польської православної церкви, Православної церкви чеських земель і Словаччини, Білоруської і Молдавської православних церков. Сьогодні відбудеться прес-конференція, присвячена приїзду в Україну легендарного композитора і музиканта Річі Блекмора та його проєкту «Blackmore's Night». А в Національній філармонії відбудеться концерт Бетховенського оркестру «Бонна». В столичному українському домі відбудеться демонстрація японського мистецтва аранжування квітів «Екібана». Захід організовує фонд «Далекий Схід» за підтримки посольства Японії в Україні. А ще сьогодні у Києві відбудеться круглий стіл на тему «Уроки виборів мера Мукачевого чи можливі повторення». На круглому столі обговорюватиметься питання перебігу та наслідків виборів міського голови Мукачева, а також визначатиметься роль громадських організацій у підвищенні демократичності виборчого процесу та запобіганні фальсифікацій. Детальніше про це Марина Пирожук.
Один із організаторів та учасників круглого столу, представник медіа-центру «Кандидат» Дмитро Крикун, каже, що проведення таких заходів дозволить розробити механізми уникнення таких подій, що відбулися у Мукачевому під час виборів мера. Уже сьогодні, за його словами, народні депутати від опозиції, не чекаючи висновків правоохоронців та спеціальних комісій, заговорили про необхідність удосконалення закону про вибори місцевого самоврядування. Пан Крикун, який був очевидцем мукачівських подій, переконаний, що у таких ситуаціях мають зробити свою справу і правоохоронці, і журналісти, і неурядові організації. Дмитро Крикун.
Наше суспільство перебуває під тиском різних сил. І часто, останнім часом, стає так, що цей тиск або спровокований, або навіть ініційований владою. І на власні очі побачили це в Мукачеві. З одного боку, бездіяльність міліціонерів, з іншого боку, брутальне застосування сили людей, невідомих яких, та ж таки міліція не те, що не зупиняла, а навпаки, в деяких моментах, за свідченнями наших колег, вона якось навіть співпрацювала. І це шокувало багатьох.
Ситуацію довкола виборів мера у Мукачевому коментував учора і глава держави Леонід Кучма. Він оцінив мукачевські події як боротьбу політичних сил за владу. Кучма повідомив, що дав доручення силовим структурам з'ясувати, хто винен у подіях у Мукачевому, зазначивши при цьому, що ці події псують імідж України на міжнародній арені. Леонід Кучма.
Події, які відбулись у Мукачево, виборами міського голови, вони дійсно не можуть залишити байдуже нікого. Я зараз не хочу аналізувати, хто правий чи ні, але на мій погляд, боротьба за владу затьмарює політикам розум. І те, що люди дивляться і бачать, що відбувається, хай вони подумають, що за таких політиків ніхто голосувати не буде, ні на яких виборах. Тому що зрозуміло, що всі відпрацьовують технології майбутніх президентських виборів.
Леонід Кучма додав, що не робитиме висновків стосовно винуватця подій у місті Мукачевому, доки правоохоронні органи не зроблять свої висновки. Тим часом представники міжнародних структур продовжують закликати українську владу негайно втрутитися у цей процес. Днями президент парламентської асамблеї ОБСЄ Брюс Джордж звернувся до президента України із закликом докласти всіх зусиль для розслідування порушень, які були під час виборів мера Мукачева, та виправити ситуацію таким чином, щоб справжня воля виборців була реалізована. Учора з цього приводу також висловився і генеральний секретар Ради Європи Вальтер Швіммер. У середу на прес-конференції у Страсбурзі він заявив, що дуже стурбований новинами з Мукачево. Швіммер зазначив, що у разі повторення ситуації у Мукачевому на президентських виборах Україна ризикує втратити свій авторитет у Раді Європи. Між тим, українські аналітики припускають, що зауваження західних структур з приводу подій у Мукачевому не матимуть відповідного впливу ані на українську владу, ані на організаторів сутичок у цьому місті, говорить політолог Володимир Полохало.
Тактика влади, зокрема Кучма, полягає в тому, щоб максимально затягнути процес вияснення тих, хто винен в мукачевських подіях. Це тактика влади. Затягнути цей процес, зняти найбільш болючі проблеми і не знайти відповідальність. Щодо західних структур, і, безперечно, це є той тиск, який необхідний сьогодні, щоб влада робила певні висновки. Для світової громадськості, для української стало зрозумілим, що мукачевські події, мукачевський синдром може мати повторення в загальнонаціональних масштабах.
Це був Володимир Полохало. Марина Пережук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз оглянемо сьогоднішню пресу. Висунення Віктора Януковича єдиним кандидатом від парламентської більшості – незважаючи на високий рейтинг прем'єра та позицію президента Леоніда Кучми, й досі не дає відповіді на багато запитань. Яких саме? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Одне з питань, що виникло у дописувача тижневика «Діловий тиждень» – наскільки легітимне є висунення парламентською більшістю, яка не є суб'єктом виборчого процесу, Віктора Януковича на посаду президента. Адже висувати претендента на цю посаду можуть передусім політичні партії, та й то на підставі рішення з'їзду. До того ж, деякі політики середовища парламентської більшості вже відкрито заявляють про свої політичні амбіції. Тож, хто ще, окрім Віктора Януковича, може виступити на майбутніх президентських виборах від пропрезидентських сил? На думку автора статті, окрім Валерія Постовойтенка та Анатолія Кінаха, що вже заявили про свої наміри, це можуть бути і Сергій Тегибко, Євген Марчук, Володимир Радченко, Володимир Литвин. Про реальні шанси та амбіції цих політиків читайте в статті «В очікуванні єдиного кандидата». Втім, як заявив на вчорашньому з'їзді партії «Трудова Україна» її лідер Володимир Тегибко, головна мета для них – не президентські, а парламентські вибори 2006 року. Про це у рубриці «Партактив» розповідає газета «Україна молода». А в іншій рубриці «Феміда» у статті «Медведчук залишився в законі» щоденник розповідає про те, як вже не один місяць автор книги «Нарцис» Дмитро Чобіт намагається домогтись порушення кримінальної справи проти глави адміністрації президента Віктора Медведчука. І наразі, як зазначає газета, безрезультатно, оскільки судді та прокурори, до яких потрапляє ця справа, роблять усе можливе, аби до неї не додався прикметник «кримінальна». Про судові позови та слухання у справі під умовною назвою «Нарцисіана» пише газета «Вечірній Київ». Стаття називається «Меч Феміди карає вибірково». В цьому ж числі газета докладно роз'яснює, що таке альтернативна, тобто невійськова служба, скільки вона триває, хто і за яких умов може нею скористатися та які установи ухвалюють рішення щодо доцільності її застосування. Про все це читайте в статті під назвою «Що таке альтернативна служба». Дає юридичні поради своїм читачам і парламентська газета «Голос України». Часопис, зокрема, попереджає, що перед тим, як успадковувати земельну ділянку, необхідно зробити грошову оцінку на ділу. Інакше нотаріус не оформить право на спадщину. А от як це зробити, за чиї кошти і яке треба сплатити мито, ви дізнаєтеся на сторінці юридичних консультацій. Але значно більшу увагу «Голос України», звичайно ж, приділяє візитові голови Верховної Ради Володимира Литвина до Фінляндської Республіки. І, зокрема, до Асоціації зовнішньої політики, яку сам Литвин в промові під час цих відвідин назвав елітарним товариством фінських інтелектуалів. Взагалі, слово «інтелектуали» вживалося неодноразово під час промови. Зокрема, і в тій частині розмови, де він цитував макіавелівську фразу про те, що «початок мудрості у визнанні фактів». З іншими цитатами у промові Володимира Литвина можна ознайомитися в сьогоднішньому числі парламентської газети. Я ж з вами прощаюся. На дещо огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А в нас на черзі огляд новин, які ще не потрапили на шпальта сьогоднішньої преси. На півдні Таїланду армійські підрозділи утримують спокій та порядок після вчорашніх сутичок, внаслідок яких загинули щонайменше 130 ісламських бойовиків та декілька військових. В Іраку проти 6 офіцерів американської військової поліції висунуті звинувачення у жорстокому поводженні з ув'язненими. На півдні Німеччини через поломку помпи на атомній електростанції у річку Рейн потрапили 30 тисяч літрів води, у якій зафіксований незначний рівень радіації. За повідомленням влади, загрози для здоров'я людей немає. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, мета якої – не допустити, щоб до рук терористів потрапила зброя масового знищення. Прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія заявив, що його країна може збільшити численність свого контингенту в Іраку до 500 осіб.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що на українській свободі нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка до п'ятниці о 19 годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йдеться і про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо вас у новій програмі «Української свободи». Щодня, крім вихідних, о 19 годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
Також повідомте сусіду, що в ранковій свободі ранковий гість. Даріуш Томаш Лебьода – польський поет, перекладач і критик, професор, який виступає з лекціями в університетах і Польщі, і США. Книги Даріуша Лебьоди перекладені українською, англійською та іншими мовами. У час свого вже другого приїзду до столиці України Даріуш Лебьода розповів нашій колезі Надії Степулі про те, що його кличе до Києва, чому, на його думку, люди пишуть поезії і чому перекладають. Послухайте цю розмову.
Оскільки я знаю, пане Даріуш, ви вже вдруге приїхали до столиці України. Чим вона так вабить вас?
Więc ja byłem pierwszy raz w Kijowie podczas promocji mojej książki.
Перше, колись я був у Києві під час презентації тут моєї книги про Яна Павла II під назвою «Таємниця Папи». Ця книга була перекладена українськими письменниками Станіславом Шевченком, Марією Обіденко, Юлією Булаховською. Це було однією з причин моїх вояжів. Окрім того, я дуже охоче ознайомлюся з цим містом, його архітектурою, пам'ятниками історії. Цього разу приводом стало видання моєї книги вибраних віршів «Череп Картезія» і також вибраного з творів моєї приятельки, поетки з Нью-Йорку Данути Костевич, українською мовою. Очевидно, мушу зізнатися, що спочуваю певну ностальгію між своїми приїздами в неповторне місто Київ. І з трепетною радістю буваю в Києво-Печерській лаврі і люблю гамірний Хрещатик, ті місця, які найбільш запам'яталися.
Які якось дуже моцно запам'ятали і утвалили мені в пам'яті.
Пан Даріош, навіщо взагалі люди пишуть вірші?
Ну, мисля, що писання віршів то є завжди індивідуальна справа.
Думаю, писання віршів то завжди індивідуальна справа кожної людини. Найчастіше буває це спричинено чимось тим, про що писав Чеслав Мілош у своїй книзі «Земля Ульору». В основі кожного писання, мабуть, є якась душевна рана. Якщо поет справжній, то мусить щось такого пережити в своєму житті. Чи так мусить його доля скластися, що в певний спосіб його це життя поранило?
Так мусилося його лоси укладати, що в певний спосіб то життя його зраніло.
А для чого тоді перекладають вірші одне одного?
Ну, мисля, що ті рани са подобне у поетів, чи то поета польських, чи
думаю, що ті рани подібні і в поетів польських, і в американських, і в українських. І звідси виникає певний універсалізм поезії. Прочитання поезії різними мовами, перекладання поезії то таке відшукування себе в тих віршах. Коли я читаю поетів, скажімо, американських чи інших, то начебто бачу в них свою долю.
Поезію поетів американських, то дуже часто в тих віршах бачу там, як би, свої лоси.
Пане Даріош, а на які простори може вийти сьогодні глибока проникність одної літератури іншої? Адже літератур дуже багато у світі. Вас перекладають і англійською мовою, і українською мовою.
Я мисля, що контакти літературні то є передовсім теж справа...
Я думаю так, що контакти літературні то передусім справа певного імпенту, що полягає в конкретних особистостях. Якщо поет-письменник має в собі окреслену експансивність, то це спосіб налагодити контакти. В остаточному підсумку постають і залишаються найсильніші. Згадаємо Мілоша, Герберта, згадаємо Ружевича чи Шимборську, то особистості надзвичайно сильні, які начебто википають з-поміж усіх, як википає, скажімо, кава з води. Поволі у свідомості читачів постають ці кипіння так зримо, що з'являється вже і слава, і вже навіть є польські поети, нобелівські лауреати. Своєю дорогою підуть і українські поети до Нобелівської нагороди.
Своєю дорогою піде український поет, достане нагороду Нобеля.
В українській літературі існує конфлікт поколінь? Чи існує він у польській літературі?
Так, так, є конфлікт поколінь, є конфлікт угруповань передусім.
Так, так, є конфлікт поколінь, є конфлікт угруповань передусім. По тих цілих комуністичних часах з'явилися дві спілки письменників, де люди, якщо я скажу, що не люблять одне одного, то це буде мало сказано. Вони ненавидять. Але я думаю, що з часом це все вирівнюється. Окремі з тих людей, котрі були покарані небуттям, вони раптом виринуть на поверхню. Я це спостерігаю в історії літератури. Це було багато разів. Наприклад, Бруно Шульц. Десь там мешкав собі в далекім Дрогобичі, а з плином літ стає одним із найбільших польських письменників.
А по латах стає ще одним з найбільш знаних польських пісарів.
Ну що ж, я зичу успіхів вам, нових книг, пане Даріош, сукцесів і поводзення.
Нагадаю, що із польським поетом і перекладачем, професором Даріошем Лібьодою, спілкувалася моя київська колега Надія Степула. А ми знову коротко розповімо про останні події в світі. На півдні Таїланду армійські підрозділи утримують спокій та порядок після вчорашніх сутичок, внаслідок яких загинули щонайменше 130 ісламських бойовиків та декілька військових. Прем'єр-міністр Таїланду Таксин Шинаватра заявив, що екстремісти одночасно атакували поліцейські пости і будівлі місцевих адміністрацій у трьох південних провінціях. Сепаратисти домагаються створення на півдні країни ісламської держави. Президент США Джордж Буш висловив сподівання, що свідчення, які він дасть Незалежній комісії з розслідування терактів 11 вересня 2001 року, дозволять у майбутньому ефективніше боротися з подібними загрозами. Сьогодні на закритому засіданні у Білому домі разом із Бушем свідчитиме віце-президент Дік Чейні. Засідання відбуватиметься без відеозапису. Прем'єр-міністр Грузії Зураб Жванія заявив, що його країна може збільшити численність свого контингенту в Іраку до 500 осіб. Жванія заявив про це у Вашингтоні, де він перебуває з візитом. На даний час в Іраку дислоковані 160 грузинських військових. Глава аджальської автономії Аслан Абашидзе запропонував керівництву Грузії провести переговори, щоб владнати конфлікт між Тбілісі та Батумі. В інтерв'ю місцевому грузинському телебаченню Абашидзе наголосив, що коли грузинська поліція розпочне операцію в Аджарії, вона зустріне серйозний опір. У Берліні сьогодні завершується дводенна міжнародна конференція з проблем антисемітизму. Конференція організована урядом Німеччини за підтримки ОБСЄ – Організації з безпеки та співпраці в Європі. На півдні Німеччини через поломку помпи на атомній електростанції у річку Рейн потрапили 30 тисяч літрів води, у якій зафіксований незначний рівень радіації. За повідомленням влади, загрози для здоров'я людей немає. На черзі рубрика «А мова як море». Минулого тижня у Києві була презентована книжка львівського мовознавця Ірини Фаріон «Правопис корсет мови. Український правопис як культурно-політичний вибір». З Іриною Фаріон спілкувався наш київський колега Тарас Марусик.
Свою працю Ірина Фаріон присвятила, цитую, «світлій пам'яті мовознавців, творців першого академічного і соборного правопису 1929 року». Книжка починається розділом, назва якого «Прелюдія до вбивства», трохи незвична для видань на подібні теми. Ось як мотивує цю назву Ірина Фаріон.
Звичайно, незвична, але насправді дуже типова для нашого з вами буття, особливо для буття в період імперії Радянського Союзу. Прелюдія – це шанс на те, що все-таки нас усіх ще не повбивають. А те, що вбивство відбулося усіх, в принципі, тих членів правописної комісії, це вже стало фактом. Отже, означила я це прелюдію до вбивства, маючи на увазі, що мову вбити як категорію духовну набагато складніше, ніж вбити носія цієї мови.
Книжка написана за тим давнім скрипниківським, як його ще називають, правописом 1929 року. Я запитав Ірину Фаріон, якими нормами вона рекомендує користуватися з огляду на той різнобій, щоб не сказати хаос, який існує сьогодні у правописних нормах.
Я розумію, що наше суспільство перебуває на стадії абсолютно амбівалентного розвитку. І той правопис, яким ми зараз послуговуємося, засвідчує насправді вектор розвитку того суспільства. За теперішньої влади змінити правопис є абсолютно неможливо. Але за теперішньої влади кожна людина здатна змінити саму себе. Тому той, хто знаходить в собі духовну силу на правду, той безперечно буде використовувати правопис 29-го року. Усі решта, очевидно, будуть користуватися іншим правописом.
Після 1933 року українська мова була піддана фонетичним та морфологічним асиміляціям і директивним правописним змінам. На думку Ірини Фаріон, найнебезпечнішою є фонетична асиміляція, тому що вона означає розхитування мовного хребта.
А хребет, як відомо, це є основа людського організму. Себто лексична асиміляція – це асиміляція на рівні плями, яку можна вивести. А асиміляція фонетична – це на рівні стовбура, дерева. Тому найбільше, на що ми повинні зараз звернути увагу, це, власне, на той аспект. А правопис 1933 року, власне, був покликаний знищити фонетичну систему української мови, що, в принципі, і відбулося.
Правопис коригує дуже банальні речі – розставляння розділових знаків, написання разом чи окремо, велика чи мала букви.
А правопис 1933 року насправді поставив перед собою інше завдання – зруйнувати внутрішню будову мови. А найпевніше це можна зробити, втрутившись у фонетичну структуру на зразок «соціальний» замість «соціальний», «ерій» стало «ірій», на зразок «Афіне», а мало би бути «Атене» і так далі.
Відомо, що спроба ухвалити новий правопис у 2001 році була загальмована президентом України Леонідом Кучмою і такими, з дозволу сказати, мовознавцями, як археолог Петро Толочко. Чи розраховує Ірина Фаріон, що її думки і слова дійдуть до вух та голів членів нинішньої правописної комісії, які примудрилися свій проект правопису видати вже на компакт-диску?
До голів тих учених це не дійде ніколи, тому що є речі константні, вони належать до категорії тих людей, які не змінюються, а не змінюються, як правило, даруйте, ну, дурні. Ця книжка адресована передусім молодим людям, і тим людям, які розуміють, що розвиток – то є життя, а зупинка – то є смерть.
Це була думка львівського мовознавця Ірини Фаріон, автора книжки «Правопис корсет мови. Український правопис як культурно-політичний вибір». Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Дійсно, розвиток – то є життя, а зупинка – то є смерть. Відтак, ми переходимо до медичної рубрики. Цього разу поговоримо про ситуацію, коли людина, не усвідомлюючи того, тікає від проблем життя у хворобу. За даними Всесвітньої організації охорони